Tačno je 10 sati. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Dobar dan, u drugoj emisiji ciklusa Kako slušati muziku želi vam Zorica Premate. Ovog meseca moji sagovornici su naši eminentni kompozitori koji su svoju veoma uspešnu karijeru nakon školovanja u domovini izgradili u inostranstvu. U svojim novim sredinama oni su danas veoma cenjeni i priznati muzički stvaraoci i pedagozi, pa sam odlučila da upravo sa njima napravim seriju razgovora posvećenu slušanju muzike. Moja pitanja odnose se na to šta su slušali dok su bili veoma mladi, kako su se formirale njihove slušalačke navike tokom sazrevanja i koje su im omiljena dela, kompozitori i izvođači, a bit će mesta i za objašnjenja kako oni sami danas slušaju muziku i kako veštini i umetnosti slušanja uče svoje studente. Moja današnja sagovornica je kompozitorka Ana Sokolović, koja je veoma uspešnu karijeru izgradila u Montrealu u Kanadi. Studije kompozicije je završila u Novom Sadu u klasi profesora Dušana Radića. Postdiplomske studije započela je kod Zorana Erića na Beogradskom fakultetu muzičke umetnosti, a dovršila u Kanadi na Univerzitetu Montreala u klasi Josea Evangeliste. Njena dela su do sada retko javno izvođena u Srbiji, a u Kanadi je ostvarila zadivljujuću karijeru, iz koje ću za ovu priliku izdvojiti samo najvažnije uspehe. Trostruka je pobednica nacionalnog takmičenja za mlade kompozitore Kanade. Dva puta je predstavljala svoju novu domovinu na UNESCO-voj međunarodnoj tribini kompozitora u Parizu. Osvojila je Grand Prix konkursa za mlade kompozitore kanadske radiotelevizije, kao i nagrade Joseph Stauffer Kanadskog umetničkog saveta, Priopus muzičkog saveta provincije Quebec za kompozitora godine i Jean Matersek Kanadskog društva za zaštitu autorskih prava. Od 2010. ovim priznanjima pridružile su se i nagrada Nacionalnog centra za muziku, uz koju su išle i porudžbine za nove orkestarske kompozicije. Izdašna nagrada fondacije Eli Maligen, nagrada Juno, nagrada Dora za operu Svadba, a juna 2012. Anu Sokolović je Kanadska državna skupština proglasila za nacionalno blago, što je kao posljedicu imalo poseban tretman njenog stvaralaštva i njegovu forsiranu promociju kako u Kanadi, tako i u svetu. Zahvaljujući ovakvoj kulturnoj politici Kanade, njena opera Svadba je te iste 2012. godine istigla na naš Bemus, a u okviru velike evropske turneje koja je trajala sve do 2015. i obuhvatila glavne gradove svih većih evropskih država. Ana Sokolović predaje kompoziciju na Univerzitetu Montreala. Thank you.
Koje su vaše prve muzičke sećanja?
Vrlo često smo vezani za ono što se odvijalo oko nas kad smo mali i moja prva muzička sećanja koja su vezana za recimo klasičnu muziku su zapravo vezana za moju sestru koja je svirala klavir. Pre toga ceo repertuar koji sam ja slušala muzički je bio zapravo vezan za baletski repertuar jer sam išla na časove baleta kao devojčica u 3-4 godine. Bile su znači te klasične razne numere iz različitih baleta i to je meni zapravo bio prvi kontakt s muzikom. Vrlo brzo je moja sestra počela da svira klavir. To je meni bio veliki uzor. Najpoznatija kompozicija svih vremena, verovatno za mlade, zbog čega mladi žele da sviraju klavir, i ja tu neću biti uopšte originalna, je naravno za Elizu, koja je mene apsolutno fascinirala. To je bio meni cilj da ja sviram tu kompoziciju. Ja sam zapravo zbog toga počela da se interesujem za klavir.
Koji uticaj smatrate presudnim da se opredelite da učite muziku?
Da, moj put ka muzici nije bio jednostavan, nije bio jednosmeran. Pomenula sam da sam se bavila baletom kao mala i prestala sam da idem na balet, na moju veliku žalost, ali u isto vreme radost, jer sam počela da učim muziku. Nekoliko godina kasnije sam se upisala u dramsku sekciju. Znači, išla paralelno na muziku i bavila se pozorištem. Znači, scena je bilo nešto jako važno za mene. Ja mislim da su svi uticaji vezani za scenu. Bilo to ta najabstraktnija muzika ili pozorište ili ples. To je meni bilo sve jako važno. I zapravo da su ti prvi uticaji bili vezani za scenu i za balet i za operu.
Evo, spomenuli ste baletsku muziku, jeste možda u to vreme išli da gledate neke balete?
Da, mislim da je moje prvo umetničko razočarenje postao putokaz za moje umetničko stvaralaštvo. A to moje prvo i najveće do tada muzičko razočarenje je bilo zapravo gledanje baleta Labudovog jezera. Znači, roditelji su mi ispričali priču pre nego što smo otišli da vidimo balet. Ispričali mi su mi o čemu se radi. I naravno, jedna devojčica od nekih 5-6 godina, koliko sam ja od priče zadržala, koliko nisam, ali ono što je meni bilo najvažnije, što ću ja da vidim jednog belog labuda i jednog crnog labuda. Ja sam sve vreme očekivala da vidim labuda na sceni. Međutim, umjesto labuda, ja sam videla balerine. I tada sam shvatila da zapravo umetnost nije realnost, nego da umetnost priča o realnosti na neki drugi način, da ide ona predstavlja realnost na neki drugi način, ali da ona nije realnost. I taj događaj je vodio ka tome da mene zapravo ta scena i upravo to pričanje priče na neki drugi način mene zanima duboko i da je to ono zapravo što ja želim da radim.
Thank you.
se najradije slušali u detinjstvu, u mladosti, tokom školovanja? Kako je to izgledalo, to vaše slušanje?
Znači, s jedne strane je bila muzička škola koja je bila jako prisutna u mom životu, gde sam vrlo rano počela da se zanimam za savremenu muziku. Zapravo, što smo mi zvali modernjaci u školi, imali smo obavezu da sviramo naše kompozitore, što je većina mojih kolega bilo zapravo mučenje i vrlo je teško padalo. Meni je to bilo nešto jako lepo. Volela sam ritmičke obrte i nove načine izražavanja. Znači, meni je to jako, jako prijalo. Ali naravno, celo moje školovanje, svi ovi klasici, ja sam sve volela i dan danas volim. Ali recimo da je ruski uticaj, taj prvi Šostaković, Prokofjev, do Stravinskog, bio jako, jako važan za mene. To je nekako meni najviše prijalo. I naravno, pored klasične muzike, ja sam sa mojim drugarima slušala rock i pop muziku. Sećam se, prva ploča koju sam kupila je bio Police. Slušala sam Bovija, slušala sam puno drugih pevača i grupa i tako dalje, koje je moja sestra slušala. Pošto za 4 godine mlađa, ona je bila moj idol i naravno ona je bila veliki ljubitelj Bovija i to je on naravno prešao na mene. Krajem moje osnovne škole je bio taj novi romantizam sa velikim uticajem elektronike, synthesizera i to je mene fasciniralo.
A koje su partiture opredelile vaš muzički ukus?
Da.
I što ste možda otkrili u partituri, a možda niste na to obratili pažnju dok ste slušali?
Da, otkrivanje u partituri manje više, ali otkrivanje novih kompozicija na časovima istorije muzike pri kraju srednje škole su apsolutno dokazale meni da ja želim da se bavim kompozicijom. I naravno, neću biti originalna ako kažem da je posvećenje proleća Stravinskog bilo jedno jako važno delo za mene. I drugo je Pierre Luner Schembergov, koji smo čuli na časovima istorije muzike 20. veka u Centralnoj muzičkoj školi Kosta Manojlović. Jer je to bila verzija da je Spešgezang bio izuzetno dramatičan. Moji drugari i ja, kolege, smo se zapravo smijali, ali u isto vrijeme sam ja bila duboko potrešena. I ja sam tada videla, pa Bože, to postoji. To što mene zanima, to nekako istraživanje, pa to postoji.
Imate neke svoje omiljene izvođače, muzičke umetnike koje najradije slušate ili možda za koje pišete?
Da, da. Naravno da ih imam puno. Ja bih spomenula, baš zato što se obraćam našoj publici, spomenula bih jednog divnog mladog dirigenta kvebeškog koji se zove Janik Nezisegen, o kome verovatno znate, koji je, evo sad stigao da je to Metropolitan opere, koji je jedan fenomenalan muzičar, montrealski gore list. Možda bih napomenula i pevačicu Marine Nicole Lemieux, koja je zapravo alt, koja jako puno peva, naročito u Evropi, koju ja obožavam da slušam, zato što je zaista, zaista dobra. Možda bih spomenula jednog još kanadskog pijanista. Marc-André Hamelin je jedan zaista, po meni, jedan od najboljih kanadskih pijanista, baš zato što se tiče boja, on ima recimo 1001 boju, ja ne znam kako on može da izvuče iz jednog mehaničkog instrumenta, iz jednog udaračkog instrumenta kao što je klavir, takve boje. A s druge strane, ono što mi se sviđa, što on traži repertoar kompozitora koji nisu uspeli da dođu na mesto kompozitora koji se izvode najviše danas iz 19. 18. veka. Naravno da on s tim ne može da napravi nekakvu veliku karijeru, ali njega to zanima i on misli da je njegova uloga kao izvođača da zapravo traži kompozicije koje su manje popularne, ali koje nisu manje dobre ili koje su vrlo dobre i za koje bi trebalo da se zna. Thank you.
U emisiji Kako slušati muziku danas emitujemo razgovor sa kompozitorkom Anom Sokolović, koja je nakon završenih studija u domovini izgradila veoma uspešnu i cenjenu stvaralačku i pedagošku karijeru u Kanadi. Uz priču o slušanju muzike iz raznih aspekata, od početka naše emisije svirili su vam Glenn Gould, Bachove male preludijume u D-duru i F-duru, Izraelska filharmonija sa Zubinom Mehtom izvela je odlomak iz baleta Labudovo jezero, a Kristina Šefer i ansambl Inten Contemporain uz dirigenta Pjera Buleza odlomak Šembergovog Pjeroa Mesečara. Potom je pijanista Marc-Andrea Mlen odsvirao sopstvenu obradu šansone Jesen u Parizu Charles Trenet-a, a malo pre kontraalt Marie-Nicole Lemieux otpevala tri završne pesme iz De Falljinog ciklusa Sedam španskih narodnih pesama uz klavirsku saradnju Daniela Blumenthala. Evo sada još jedne interpretacije Marc-Andrea Amlena, to je finale Haydnove sonate u F-duru, Hobokenov broj 23. Thank you.
Kako se prelamaju i upotpunjuju vaš kompozitorski stil i vaše slušalačke navike?
Da. Zapravo ono što želim da čujem je ono što ja ne radim. Upravo zato što mislim da mladi, naročito danas, idu nekim putevima kada ja nikada nisam bila i ja želim to da otkrijem. Zanima me baš ono što ja ne radim i čim se ne bavim. I naravno, sve što čujemo, bilo to muzičko ili ne, će uticati na naš rad na jedan ili drugi način.
Jel se desi nekad inspiracija da čujete nešto što vas jako zaintrigira, pa onda na osnovu toga...
Naravno. Sad, neke stvari su verovatno i nesvesne, ali većina stvari su svesne, onda želimo da idemo da istražujemo neke puteve koje nismo poznavali pre toga. Eto, ako se to dešava, naročito sad u novim nekakvim kompozicionim tehnikama, ima mnogo toga da se otkrije.
Kako vi danas slušate muziku? To je jedno pitanje slušalačkog i profesionalnog slušanja muzike. Da li slušate kao običan slušalac, ili slušate kao kompozitor, ili slušate kao profesor kompozicije? Kako to izgleda?
Ja mislim da mi ne možemo da slušamo muziku, mi koji smo profesionalci, ne možemo da slušamo muziku na način kao da nismo profesionalci. Ali ja sam zapravo uvek slušala možda na neki drugi način muziku. Prvo što imam tu bolest sinestetičku, znači što su mi boje vrlo, vrlo prisutne. Ne na način mesijana su tu boje, ali u smislu da su tu recimo toplo, hladno. Nekakvi drugi epiteti koji ulaze u igru i nekakav drugi osjećaj. Ono što se najviše osjećam slušajući muziku je zapravo kako muzika teče i da li kompozitor želi ili ne želi da nas uvede u svoju priču i koliko želi da nas uvede u svoju priču, koliko želi da mi budemo svedoci onoga što on želi da nam ispriča ili koliko želi da mi budemo deo toga da aktivno učestvujemo u tom. Znači, više se prepuštam ili ne prepuštam i želim da dekodiram što je kompozitor želeo. I recimo da u isto vreme postoji nekakva analiza, ali ta analiza nije onakva kako je mi učimo u školama. Mi nismo učeni da slušamo muziku. Mi svi slušamo muziku onako kako mi mislimo da treba slušamo muziku ili kako nam je to priroda dala.
Znači, slušanje je jedan veoma kompleksan proces koji zahvata veliki deo vaše ličnosti.
Apsolutno. Da, slušanje je... Slušanje svega oko nas, percepcija bilo kog umetničkog dela je na vrlo sličan način. Čak i u vizualnoj umetnosti, čak i ako pričamo o slici, čak i znači, vizualnu umetnost posmatram na sličan način. Prvo što je potrebno neko vreme da se ona cela sagleda, a drugo što tu postoji ritam, što tu postoji forma. Znači sve to nekako liči. Čak ne mora da se radi ni o takozvanim umetničkim delima, već o bilo čemu gdje je potrebna mašta. Ne mora slušalac da ima mašte, ali on može da je prepozna ili maštovitost onoga koji je stvarao će nam pričati nešto o tome. Znači, ja mislim da je uloga onoga koji stvara da ponudi publici, da ponudi neki deo onoga što poznaje slušalac, ali na neki drugi način, da nam ispriče priču. Znači, mi zapravo nešto pričamo. Sad je u tome upravo razlika da li hoćemo direktno da pričamo ili hoćemo indirektno da pričamo ili hoćemo da zbunimo, koji mi hoćemo efekat da izvedemo.
Can I go? Marto che birke in the way, in tecina lunde, lunde, tecchero te, mon in a penny way, ya gaske di. Ich liebe di. Mi lo bicho. Mai kita. Wale.
Kako bi trebalo da publika sluša i razumeva savremenu muziku? Da li tu imate neki savjet?
Ja mislim da tu nema nikakve razlike iz služenja savremene muzike ili neke druge. Osoba koja živi danas može sigurno više da razume kompoziciju jednog sadašnjeg kompozitora nego što može da razume kompoziciju Mozarta. Postoje tu toliko tih predrasuda. Kad kažemo savremena muzika i dalje, i u svetu ljudi se strašno plaše. Evo, recimo, primjer moje opere Svadba. Harmonska osnova je klaster. Ako su korišteni neki intervali, to su vrlo disonantni intervali i disonantne harmonije, koji su inspirisani našim načinom pevanja.
Folklor,
jest. Imala sam mnogo puta komplimente tipa: vaša kompozicija je fenomenalna, nije disonantna. Ako ćemo muzički da gledamo, moja muzika je disonantna od prve do posljednje note. Ali ljudi nju ne vide kao disonantnu, zato što je napravljena u takvom kontekstu, na takav način, da to njima govori na drugi način. Disonantnost ili bilo koje druge tehničke, muzičke reči koje objašnjavaju zapravo nemaju veze sa kontekstom. I ljudi se zapravo plaše se da neće razumeti nešto i onda reaguju kako reaguju vrlo često što se tiče savremene muzike.
Koji su to, recimo, pet kompozicija koje vaša klasa mora da čuje zato što će iz njih nešto naučiti?
Ja sam razradila za ove male koji počinju, najmlađe na fakultetu, razradila sam mali program koji je vrlo vezan za način na koji sam ja ovde učila. Jer u Kanadi ne postoje nikakav program kao što je to bilo kod nas. Međutim, ja se ne slažem s tim. Ja mislim da je naš sistem jako dobar. Možda ne u smislu da mora da se ide po određenom broju kompozicija, ali da mora da se kreće od jednostavnijih stvari. Od malih forma za solo instrumente, to je najteže napisati. Najteže je napisati za jedan solo instrument, naročito ako to nije harmonski instrument. Znači, ja počinjem od toga. Počinjem od minijatura, znači počinjem od Kurtaga, kompozicije za klavir, svite, onda počinjem od Ligeti, čak i Boulez, notacion, znači počinjem od tih jednostavnih, a onda kako se dalje širi, želim da ih provedem kroz francusku školu, gde naravno prođemo Grizea i celu školu koja se bavi spektralnom muzikom, onda naravno prolazimo kroz Nemačku. Ono što je zanimljivo, oni vrlo dobro znaju ono što se danas dešava. Čak znaju bolje nego ja, ali ne znaju ono što se dešavalo malo ranije, tako da je moja uloga da ih upoznam sa onim što se dešavalo u drugoj polovini 20. veka. Ono što je zanimljivo je da sam od uvijek bila jako znatiželjna i da vremenom ne znam mnogo više šta hoću da radim, ali znam mnogo više šta neću da radim, što je već nekakav korak ka istraživanju. Ja mogu da kažem da je moja muzika jako često puna pokreta. Ja zato govorim o našem duhu balkanskom, jer je naš jezik, naš karakter vrlo energičan u poređenju s drugim narodima. Znači, postoji ta neka boja koja je vrlo karakteristična za moju muziku. Ja stalno upotrebljavam reč istraživački rad, jer to zaista liči na to. Umetnički rad i recimo istraživački rad jednog naučnika jako liči jedno na drugo. I ne znamo šta ćemo naći. Mi znamo da nešto tražimo, ali ne znamo šta ćemo naći. S tim što će naučnici da nađu nešto što je materijalno, a umetnici će da nađu nešto što nije materijalno, ali proces je jako sličan. I ja znam, u svakoj kompoziciji tražim nešto drugo. A šta tražim, to je perfektan sklad između muzičkih parametara koji je nemoguće naći. Nemoguće naći potpuno. Možda ću ga naći, možda će to biti moja posljednja kompozicija, ali ne vjerujem da ću ga naći.
Meni se stalno nameće jedan drugi izraz koji mi pada na pamet kad slušam vašu muziku, a to je igra.
Da.
Ta stvaralačka igra.
Da.
Meni se čini, kad slušam vašu muziku, da stalno postoji onaj naučnik koji koriguje onog veselog igrača koji bi otplovio ko zna gde, da ne postoji ipak neka pravila komponovanja koja moraju da se poštuju.
Da, vi ste potpuno postavili akcenat u srž mog grada. Znači, ono što mene zanima je da intrigiram slušalcom, da ponavljam materijal, da se slušalac osjeća udobno jer mu je poznat materijal, ali da se igram i sa samom sobom i sa njim i da taj materijal ne bude nikada ponovljen na isti način. To je gledanje objekata u tri dimenzije, kao što rade kubisti. Zato volim muziku, zato što najabstraktnija umetnost, kao i ljubav, to su stvari koje su jako privlačne, jer ne mogu da se objasne. Mi možemo da pričamo o tome i da pokušamo, ali ta abstrakcija ostaje uvek i to je ono što je najlepše.
Ooh.
Čuli smo prvo odlomak kamerne opere Love Songs Ane Sokolović, a izveli su ga Marie-Anique Beliveau i saksofonista Jean Jerome. Usledila je završnica baleta Posvećenje proleća Igora Stravinskog. Malo pre smo emitovali i odlomke najvećeg hita Ane Sokolović, kamerne opere Svadba, napisane 2012. godine za 6 pevačica. Slušali ste ih sa našeg reporterskog snimka načinjenog na njenoj srpskoj premijeri u okviru Bemusa 17. oktobra 2012. godine u Ateljeu 212. Izvele su ih članice muzičkog pozorišta Queen of Puddings iz Montreala. Danas u emisiji Kako slušati muziku kompozitorka Ana Sokolović vam govori o različitim aspektima vlastitog slušanja muzike. Od detinjstva preko perioda sazrevanja i rada sa profesorima pa do samostalnog razvoja koji je bio obeležen i sa mnogo slušanja i analize odabrane muzike. Sada je, kao što ste čuli, i u poziciji da i sama svojim studentima daje uputstva šta i kako slušati i time usmerava njihov razvoj. Slušanje muzike svakako je u velikoj meri uticalo i na njenu stvaralačku poetiku.
Naravno, ja mislim da kada čovjek donosi odluke u koje zaista veruje, kada zaista veruje svojim instinktima koji su kakvi su takvi, kada zaista veruje u ono što mu se nameće, ja mislim da onda ne može da se pogreši. Ili ako pogrešimo, nećemo misliti da smo napravili grešku upravo zato što smo uradili onako kako smo želeli da uradimo. Znači, čak i ako pogrešimo, znaćemo, pogrešio sam, ali sam bar probao. Uradio sam onako kako sam morao da uradim, kako nešto me je teralo to da uradim. Ja želim, ja volim da moja muzika bude lako slušana, ali to nije lako komponovati takvu muziku. A stalno sebi postavljam pitanje i stalno slušam, zato što je za mene taj tajming, ta formalna pitanja koja su u srži svega, to je kad će što da se desi. Potpuno sam opsednuta time i nikada nisam zadovoljna, i to je to što sam rekla, možda ću jednog dana doći do savršene kompozicije, ali mislim da neću, zato što onda ne bi niko nastavio da komponuje kada bi sve bilo perfektno.
Perfekcija je ubija
umetnost. Perfekt, da, da, apsolutno.
uz kompoziciju Sentimentalna geometrija Ane Sokolović, kompozitorke koja živi u Kanadi i koja nam je danas prenela svoja široka iskustva o slušanju muzike, od vas se oprašta Zorica Premate. Sljedeće nedelje o istoj ovoj temi, slušanju muzike, govorit će mladi kompozitor koji je jedna od najvećih zvezda švedske umetničke muzičke scene, Đuro Živković.